Lietuvas robežsargiem pēdējos mēnešos darba nav trūcis. Ikdienu valsts austrumu robežu no Baltkrievijas puses šķērso desmitiem nelegālo migrantu un nekas neliecina, ka tuvākajā laikā plūsma varētu apsīkt. Šogad Lietuvas robežsargi uz robežas ar Baltkrieviju ir aizturējuši jau vairāk nekā 1600 nelegālo migrantu. Pērn 12 mēnešu laikā aizturēja 81, bet 2019. Gadā 46. Vairums nelegālo robežas šķērsotāju ir Irākas pilsoņi, bet pārējie ieradušies no citām tuvo austrumu, kā arī Āfrikas valstīm. Daļai no viņiem nav personu apliecinošu dokumentu. Daudzi no Lietuvā nonākušajiem migrantiem neslēpj, ka viņi nebēg no kara vai vardarbības, bet meklē labākus dzīves apstākļus. Tāpēc viņi cer, ka varēs doties tālāk uz Rietumu Eiropu. Viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras robežsargi un sociālai darbinieki, ir valodas barjera, jo vairums migrantu nerunājot angliski. Tāpēc amatpersonām ir sarežģīti izskaidrot kārtību, kādā migranti var pieteikties patvēruma meklētāja statusam. Vairums robežu pārkāpēji domā, ka viņiem šis status pienākas automātiski. Lai samazinātu nelegālo migrantu plūsmu, Lietuvas valdība izsludināja ārkārtas situāciju un gar robežu 550 km garumā izvietos vairākus metrus augstu žogu un dzeloņstiepļu barjeru. Kopā ar robežsargiem uz robežas patrulē karavīri, palīdzību sniedz arī Eiropas Savienības robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex un citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte apsūdzējusi Baltkrievijas varas iestādes nelegālās migrācijas uz Lietuvu veicināšanā.
Procesā vērtinamā kaip hibridinā agresija, kuri ir...
Mēs šo procesu vērtējam kā hibrīda agresija, kas ir vērsta ne tikai pret Lietuvu, bet Eiropas Savienību kopumā. Tā ir Baltkrievijas režīma atbildu uz Eiropas Savienības un Lietuvas principiālo nostāju pret viltotajām prezidenta vēlēšanām un vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un vārda brīvību Baltkrievijā. Mēs esam pārliecināti, ka Baltkrievijas režīma institūcijas aktīvi un pasīvi ir iesaistītas nelegālo migrantu plūsmas organizēšanā, tīši radot apstākļus, lai cilvēki šķērsot robežu. Šādas rīcības mērķis ir kaitēt mūsu valstī un destabilizēt situāciju.
Lietuvas robeža apsardzes dienests sarakstē ar Latvijas radio apstiprināja, ka lielākā daļa uz robežas ar Baltkrieviju aizturēto migrantu nesen ir ieradušies Minskā ar tiešajiem avioreisiem no Bagdādes vai Stambulas. Lietuvas izlūkdienestiem esot zināms, kā migranti no Minskas tiekot nogādāti līdz Lietuvas robežai. Lietuviešu žurnālistiem sarunās ar aizturētajiem migrantiem izdevies noskaidrot, ka Baltkrievijā viņus līdz robežai nogādā automašīnās. Par šādu pakalpojumu vienai personai esot jāmaksā aptuveni 1400 eiro. Viens no pazīstamākajiem Baltkrievijas neatzītā vadītāja Aleksandra Lukašenko oponentiem, trimdā dzīvojošais Pāvels Latuško, apgalvo, ka Minska izvērš īpašu operāciju pret Lietuvu un Eiropas Savienību.
Operācija zaključējās sledušim. V Irāke organizovuется grupa граждан Ирака.
Operācija ir šāda. Irākā tiek organizētas Irākas un citu to austrumu valstu pilsoņu grupas, kuras ar lidmašīnām nogādā Minskas lidostā. Tur viņi ārpus rindas saņem turistu vīzas. Pēc tam viņus izmitina viesnīcās un noteiktā laikā aizved uz Lietuvas robežu. Šajā periodā Valsts robežsardzes komiteja nodrošina nosacītu valsts robežas atvēršanu, noņemot vairākas robežsardzes posteņus tajās vietās, kur robeža ir visneaizsargātākā Lietuvas pusē. Tādējādi nelegāliem migrantiem ir iespēja organizēt iekļūt Lietuvas teritorijā un pieprasīt bēgļu statusu.
Latuško prognozē, ka operācijas nākamajā posmā Baltkrievijas varas iestādes organizēs narkotiku un iespējams arī kodol materiālu ieviešanu Eiropas Savienības teritorijā.
Данная спецоперация будет продолжена. Фактически мы видели элемент подготовки.
Šī īpašā operācija turpināsies. Faktiski mēs redzējām sagatavošanos lielāka mēroga operācijai, lai pārbaudītu Lietuvas robežsargu reakciju uz provokācijām. Saskaņā ar pieejamo informāciju migrantu vidū ir cilvēki ar pieredzi kardarbības karstajos punktos un izlūkdienas darbinieki, kuru uzdevums ir sagatavot īpašas operācijas vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. Lietuvas virziens šobrīd ir galvenais, bet saskaņā ar mūsu datiem var rasties citi virzieni – Polija, Latvija un Ukraina.
Polša, Latvija un Ukraina.
Baltkrievijas valsts robežsardzes komiteja apstiprina, ka pēdējos mēnešos uz robežas ar Lietuvu ir pieaudzis nelegālu šķērsošanas mēģinājumu skaits, bet kategoriski noraida, ka Baltkrievu robežsargi uz to piever acis. Lukašenko pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Baltkrievija vienmēr ir atbildīgi izturējusies pret cīņu ar nelegālo migrāciju, kontrabandu un starptautisko organizēto noziedzību. Mīnska savas saistības pret kaimiņvalstīm pildot arī tagad, bet tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams un izdevīgi Baltkrievijai.
Ja kāds domā, ka mēs tagad zakrojam granicu ar Polšu, Литвой, Латвии и Украины и превратимся
Ja kāds domā, ka mēs tagad slēgsim robežu ar Poliju, Lietuvu, Latviju un Ukrainu un kļūsim par patvērumu bēgļiem no Afganistānas, Irānas, Irākas, Lībijas, Sīrijas un Tunisijas, tad viņi maldās. Mēs nekad nevienu neturēsim, jo viņi taču nenāk pie mums. Viņi dodas uz apgaismoto, silto, ērto Eiropu. Otrakārt, rietumi iznīcināja šīs valstis. Viņi faktiski iznīcināja Afganistānu. Kas notika Sīrijā, kas notika Lībijā un Irākā, cilvēki bēg no turienes.
Что произошло в Ливии и в Ираке, оттуда люди бегут прежде всего.
Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniece Beāte Livdānska sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka pašreizējais saspīlējums starp Lietuvu un Baltkrieviju ir saistīts ar Viļņas aktīvo rīcību iestājoties pret Lukašenko režīmu.
Lietuva vairāk kārtēji ļoti aktīvi ir aicinājusi uz ekonomisko un politisko sankciju mehānismu piemērošanu, pret Baltkrieviju izmantojot pēc iespējas bargāku šos nosacījumus. Tāpat Lietuvā patvērumu meklējas arī Baltkrievijas opozīcijas līderis Tihanovska, kas, protams, tur ne tikai meklējas patvērumu, bet arī saņēmusi lielu atbalstu no Lietuvas valdības. Lietuva ir izveidojusi koalīciju, lai iestātos pret nesen uzcelto Astravietas atomelektrostaciju. Ļoti iespējams, ka šī Lietuvas aktivitāte un veiktās darbības pret Lukašenkas režīmu ir kalpojuši par iegansti, lai Baltkrievijas režīms šobrīd asi vērstos pret Lietuvu un izdarītu spiedienu.
Pētniece prāto, ka Latvija pašlaik nepieredz līdzīgu nelegālo migrantu pieplūdumu no Baltkrievijas, jo Lukašenko vēlas pastiprināt spiedienu uz Rietumu Eiropu, bet uz turieni geogrāfiski ceļš caur Latvijas robežu nav pats taisnākais. Tas gan nenozīmējot, ka Latvijai nav jāsaglabā modrība.
Šobrīd situācija Lietuvā un Baltkrievijas rīcība, kā arī līderi vispārējā retorika norāda uz apdraudējumu Eiropas Savienības ārējai robežai, kas, protams, vērtnot stāst tikai par Lietuvas un Baltkrievijas divpusējām attiecībām, bet gan par visu Eiropas Savienības drošību kopumā.
Beāte Livdānska piesardzīgi vērtē izskanējušos minējumus, ka Lukašenko režīms nelegālo migrantu plūsmu Eiropas Savienības virzienā organizē ar Krievijas palīdzību. Viņas prāt pagaidām nav nekādu skaidru pierādījumu, ka Krievija ir iesaistīta šajā procesā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.